Unajua, mara nyingi sana tunaposoma historia hizi za kale, tunafikiria yani matukio yaliyopangwa kwa umakini sana. Kama vile majemadari wakipanga mikakati ya vita kwenye ramani, wakiwa kwenye mahema yao tulivu, unajua?
Kweli kabisa, kila kitu kinaonekana kama kipo wazi na kinafuata utaratibu fulani mzuri sana kwenye vitabu.
Ndiyo, lakini sasa vipi ukichukua siasa chafu za Kirumi, ukaweka tamaa kubwa ya kiuchumi ya wafanyabiashara, halafu kisha ukatupa dhoruba kali ya baharini ambayo inasambaratisha mipango yoyote kwa sekunde chache tu.
Hapo ndipo mambo yanapogeuka kutoka kuwa historia ya kawaida na kuwa mtihani halisi wa kuishi, yani survival of the fittest. Ni wakati ambapo vyeo vyote vinakosa maana kabisa. Asili inachukua usukani.
Na asili haina huruma hata kidogo. Fikiria uko kwenye meli, wewe msikilizaji, umeahidiwa malipo makubwa. Lakini unajua 20% ya wasafiri katika ulimwengu wako hawataiona tena nchi kavu.
Ni asilimia kubwa sana.
Sasa kwa nini uchukue hatari hiyo? Hapo ndipo siasa za Rumi zinapoingia. Basi, leo tunakukaribisha sana wewe msikilizaji kwenye uchambuzi wetu wa kina, ambapo tunachambua nukuu za muhadhiri Dr. Craig Kina kuhusu Matendo ya Mitume sura ya 27 na 28.
Na unajua, hii si hadithi ya kidini tu.
Haswa, ondoa kabisa hilo wazo. Fikiria huu kama mwongozo halisi wa jinsi ya kuishi kwenye ulimwengu wa kale uliojaa siasa, usaliti na dhoruba. Lengo letu leo ni kuchunguza jinsi safari hii ya hatari ya Mtume Paulo kuelekea Rumi inavyotupa picha halisi ya usafiri wa baharini,
pamoja na mienendo ya kisiasa ya Rumi na uvumilivu wa binadamu.
Sasa hebu tufafanue jambo hili. Fikiria uko kwenye meli ya wafungwa. Bahari imeanza kuchafuka. Swali la kwanza, kwa nini watu hawa walikuwa baharini wakati huo wa majira ya hatari tangu mwanzo? Inaleta maana gani?
Ili tuelewe ukubwa wa wazimu huu, lazima tuangalie jinsi Rumi ilivyokuwa inakula. Yaani jiji lenye watu takriban 1,000,000 linahitaji chakula kingi sana.
Na tegemeo lao kubwa la ngano lilitoka Misri. Sawa?
Lilitoka Misri. Sasa mfalme Claudius alikuwa na hofu moja kubwa sana. Ikiwa meli za ngano zitafika Rumi kwa wakati, watu wataanza njaa. Na njaa inamaanisha maandamano makubwa.
Na huenda yeye binafsi akapinduliwa.
Ndiyo, au kuuawa kabisa. Hivyo, shinikizo lilikuwa kubwa, lakini usafiri wa baharini ulikuwa kutisha sana. Ilikuwa kawaida kwa watu kwenda kwa waaguzi wa kale kuuliza kama watakuwa salama.
Na hapo ndipo ile 20% inaingia.
Aswa, 20% ya majibu yalikuwa hapana, utakumbana na hatari na uenda ukafa. Hiyo ni sawa na kucheza mchezo wa kifo wa Russian roulette na maisha yako.
Hiyo inatisha sana wewe msikilizaji. Na hizi meli hazikuwa vidumbui vidogo. Utafiti unaonesha meli za kubeba nafaka za Alexandria zilikuwa kubwa kwa viwango vya kushangaza. Kuna meli moja inayoitwa Isis ambayo inakadiriwa kubeba watu 600.
Watu 600 kwenye ulimwengu wa kale ni mji mdogo huo.
Yaani ni hatari. Na hii ya Paulo ilikuwa na watu 276, wafanyakazi, Paulo mwenyewe akiwa chini ya ulinzi wa Akida Julius na mwandishi Luka. Sasa kinachonishangaza mimi, kusafiri majira ya baridi ilikuwa sawa na kuendesha lori kubwa kwenye barabara iliyojaa barafu huku umefumbwa macho. Eti tu kwa sababu bosi ameahidi kukulipa mara mbili?
Mfano mzuri sana.
Kwa nini Akida Mroma mwenye uzoefu ambaye anajua mambo ya usalama apuuze onyo la Paulo kuhusu hatari na kumsikiliza nahodha?
Tukihusisha hili na picha kamili inaeleweka sana ukizingatia siasa. Claudius, ili kutatua ile hofu ya njaa, alitoa marupurupu makubwa sana. Aliwaambia wamiliki wa meli wafanye safari za majira ya baridi na yeye atafidia hasara yoyote.
Subiri. Kwa hiyo aliwapa bima kamili?
Ndiyo, bima ya serikali, pamoja na bonasi kubwa. Hivyo, wamiliki matajiri waliweka amri meli zisafiri, huku wao wamekaa salama majumbani mwao. Wanatarisha maisha ya watu kwa ajili ya bonasi.
Kwa hiyo ni tamaa tupu, lakini kulikuwa na swala la bandari pia, au sio?
Kulikuwa na swala la faraja. Bandari ya Fair Havens ilikuwa ndogo sana. haikufaa kwa mabaharia kupitisha majira yote ya baridi. Hakuna burudani. Hivyo, uamuzi wa nahodha ulitokana na tamaa ya kiuchumi na faraja tu, wakipuuza mantiki yote.
Na uamuzi huo mbaya ukawagharimu. Uamuzi wa kupuuza onyo la Paulo sasa unasababisha janga la moja kwa moja, ambalo, unajua, linabadilisha kabisa muundo wa mamlaka ndani ya meli. Mara tu walipotoka, upepo wa kushtukiza kutoka milimani unawapiga.
Ule unaojulikana kama Eurokilo.
Eurokilo. Hili jina linatisha lenyewe. Kimbunga hiki kinawasukuma kusini magharibi kielekea Sirtis. Hili ni eneo la maji mafupi nchini Libya ambalo liliwahi kuangamiza jeshi zima la Janyini la Kirumi. Makaburi ya meli.
Ni jinamizi kabisa.
Wanachanganyikiwa, wanaanza kufunga meli kwa kamba na wanatupa ngano baharini kwa kutumia mfumo wa kupokezana ndoo, ule bucket brigade. Lakini nina swali moja la kimantiki ambalo linanisumbua hapa.
Uliza tu.
Ikiwa walikuwa katika dhoruba kali kiasi hicho, giza totoro kwa wiki mbili, meli inavunjika, inakuwaje mwandishi Luka anazo takwimu sahihi za vipimo vya kina cha maji? Hizo soundings, hizo noti ziliokokaje kwenye maji ya chumvi?
Ah, hilo ni swali nzuri sana. Mtafiti wa karne ya 19, baharia aitwaye James Smith, alithibitisha usahihi huu kwa kwenda pale. Luka hakutunga. Walitumia kipande cha risasi chenye shimo chini na wakapaka mafuta ya mnyama, yani talo, kwenye hilo shimo.
I see. Kwa nini mafuta ya mnyama?
Wakishusha ile risasi chini, yale mafuta yananasa mchanga au matope kutoka sakafu ya bahari. Hivyo, wanajua si tu kina, bali pia kama wanakwenda kugonga mwamba au wapo kwenye mchanga. Na Smith alithibitisha vipimo hivyo vinaendana sawasawa na guluba ya Mtakatifu Paulo kule Malta.
Hiyo ni teknolojia kubwa sana wakiwa kwenye kimbunga. Lakini vipi kuhusu zile noti? Kwa nini hazikuyeyuka?
Unajua, daktari kama Luka huenda alihifadhi maandishi yake kwenye ngozi ngumu inayoitwa vellum, na pia walikuwa na vyombo vya udongo visivyopitisha maji vinavyoitwa amphorisks, aliviweka huko ndani.
Ndiyo maana ushahidi ulifika. Na hapo sasa, mabadiliko ya kisaikolojia yanatokea. Paulo anachukua uongozi. Sawa?
Haswa, anatoa unabii wa masharti. Wote wataokoka ikiwa tu watabaki melini.
Na inashangaza kuona wanajeshi wenye panga wanamwamini Paulo mfungwa, hadi wanakata kamba za mashua ya uokoaji ili kuwazuia mabaharia wasitoroke. Yaani wanajiwekea kifo kama hawamwamini.
Ni uongozi wa kweli unajitokeza wakati wa janga. Unajua, vyeo vya kidunia vinayeyuka kabisa.
Kweli kabisa. Sasa meli inasambaratika. Wote 276 wanaogelea au kutumia mbao kufika pwani. Na hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana, wewe msikilizaji. Wanafika ufukweni Malta.
Na wanakutana na wale wenyeji.
Ndiyo, wenyeji ambao vyanzo vinawaita watu washenzi. Lakini hii ilimaanisha tu watu wasiozungumza Kigiriki. Sawa, walizungumza lugha ya Punic. Sasa Paulo anaokota kuni. Na hafla nyoka wa sumu, Viper, anamng'ata.
Hilo tukio ni la kipekee sana.
Unajua, nikisoma hili inanikumbusha utamaduni wa kufuta watu mtandaoni wa siku hizi. Hii cancel culture.
Yani Twitter ya karne ya kwanza.
Hewa. Kwa sekunde moja, wenyeji wakasema, huyu jamaa ni muuaji anayeadhibiwa na haki. Lakini alipokosa kufa, hafla wakabadili msimamo na kusema, hapana, yeye ni Mungu. Ni hukumu ya haraka sana inayobadilika sekunde chache.
Hii ilikuwa ni kawaida kwa mtazamo wa kipagani. Majanga ya asili yalionekana kama adhabu ya miungu. Ndio maana wakataja haki, ambayo ilikuwa ni mungu wa kike Dike. Kwa hiyo walipomwona anapona, wakajua huyu ni mungu.
Na hadhi hiyo inawapeleka kwa Publius, kiongozi wa kisiwa. Na hapa kuna ugonjwa tena. Baba yake Publius anaumwa.
Na hapa usahihi wa kitabibu wa Luka unaonekana tena. Anataja homa ya mara kwa mara na ugonjwa wa kuhara, ambayo huenda ilikuwa malaria pamoja na ugonjwa wa matumbo.
Na Paulo anaponya?
Ndiyo, Paulo anasali na kumponya. Ukichunguza muundo wa kitabu cha Luka, hii inalingana na jinsi Yesu alivyoponya mama mkwe wa Petro kwenye Luka sura ya 4. Nguvu ile ile inafanya kazi kupitia kwa Paulo kwa watu wasio Wayahudi.
Hiyo inaonyesha ujumbe unavuka mipaka. Basi, baada ya miezi mitatu ya majira ya baridi kuisha, safari inaendelea hadi mwisho wake. Wanaelekea Rumi. wanapitia Sirakusa, Regium na Puteoli.
Na wanakutana na Wakristo waliokuwa wamesoma ile barua ya Warumi.
Ndiyo, Wakristo wa Rumi. Lakini Rumi ilikuwaje wakati huu? Jiji lenye watu milioni moja?
Ah, ilikuwa na majengo ya ghorofa ya kupangisha yaliyoitwa insule. Yalikuwa na hatari ya kuporomoka au kuungua moto. Na haya makanisa ya majumbani yalikutana kwenye kumbi za majengo hayo.
Lakini subiri kidogo, subiri. Rumi inatawaliwa na Nero wakati huu, sawa? Kaisari ambaye anajulikana sana kwa kuwachoma Wakristo hai. Je, Paulo haendi kujikabidi mikononi mwa kifo cha uhakika?
Sasa, kinachovutia hapa ni kwamba nyakati za kihistoria zina umuhimu sana. Paulo aliwasili wakati wa miaka ya mwanzo mzuri ya utawala wa Nero.
Ah, Nero alikuwa na miaka mizuri?
Ndiyo, ilijulikana kama Quinquennium Neronis. Wakati huo, Nero alikuwa akiongozwa na washauri wazuri kama Seneca na Burrus. Burrus alikuwa kiongozi wa Praetorian Guard. Hii ilikuwa kabla Nero hajakengeuka, kumua mama yake, mke wake na kuanza kuwachoma Wakristo mnamo mwaka 64.
I see. Kwa hiyo Paulo aliingia kwenye dirisha la amani. Vipi kuhusu Wayahudi wa Rumi? Kwa nini viongozi wa Kiyahudi walitaka kumsikiliza sana Paulo kama hawakuwa na taarifa zake?
Unajua, walikuwa wamefukuzwa na mfalme Claudius mnamo mwaka 49 na walikuwa wamerejea mwaka 54 baada ya yeye kufa. Hivyo walikuwa wanajenga upya jamii yao na walikuwa makini sana. Walikuwa wamesikia sifa mbaya kuhusu kundi hili, lakini hawakuwa na taarifa za kutosha kwa sababu walikuwa uhamishoni.
Ha, hiyo inaeleza kila kitu. Walitaka kusikia kutoka chanzo lenyewe. Na hapa tunafika mwisho, wewe msikilizaji. Kwa hivyo, yote inamaanisha nini? Paulo anaishi kwa miaka miwili katika nyumba ya kupanga, akiwa amefungwa minyororo kwa walizi wa Praetorian, lakini jambo la kushangaza,
hakuna mtu aliyetokea kumshtaki.
Ewa, hakuna anayetokea. Kesi ilikuwa haina msingi, na kitabu kinamalizika ghafla.
Na huo mwisho wa wazi, unajua, una maana kubwa. Badala ya kuzungumzia kifo chake, kitabu kinamalizika kwa Paulo akihubiri ufalme wa Mungu. Mada kuu hapa ni mabadiliko kutoka kulinda tu urithi uliopo na kuelekea kwenye mission endelevu ya kufikia watu wote.
Yaani ujumbe haungeweza kufungwa minyororo.
Kweli kabisa. Licha ya kugawanyika kwa maoni ya viongozi, ujumbe uliendelea kuenea ulimwenguni. Paulo anamnukuu Isaya sura ya 6 kuonyesha hilo, kwamba hata wakikataa, mission inaendelea.
Ujumbe mzito sana. Wewe msikilizaji, tunakushukuru sana kwa kufuatilia uchambuzi huu wa kina. Tumeona uongozi wa kweli unajitokeza wakati wa majanga makuu kwenye dhoruba ya Eurokilo. Tumeona usahihi wa kihistoria unaofichwa kwenye maelezo madogo, kama vipimo vya kina cha bahari.
Na pia jinsi ujumbe unavyoweza kustawi hata chini ya utawala mbaya kama wa Nero, angalau katika hatua zake za mwanzo.
Kabisa. Lakini kabla tujamaliza, nina wazo moja la kufikirisha nataka kukuachia wewe msikilizaji. Jambo ambalo hatukulijadili sana hapa.
Ehe, nilipilo?
Hebu fikiria hili. Kama mwandishi Luka aliweza kuhifadhi vipimo vyote hivi sahihi vya kina cha bahari wakati wa dhoruba inayosambaratisha meli tu ili kuthibitisha ukweli wa safari yake, jiulize, ni rekodi gani nyingine za siri za maisha ya kila siku kutoka kwa haya makanisa ya majumbani ambazo bado zimezikwa chini ya vifusi vya majengo ya ghorofa ya Rumi ya kale?
Ase, ni swali la msingi sana.
Ndiyo, zinasubiri tu kugunduliwa na kubadilisha kabisa kila tunachokijua kuhusu maisha ya karne ya kwanza. Fikiria tu ukubwa wa historia ambao bado ipo chini ya ardhi. Basi wewe msikilizaji, endelea kudadisi, tutaonana wakati ujao.